ndinoona zvichikanganisa nekuti kana pasina mari zvinoreva kuti zvimwe zvinhu zvinofanira kuitwa hazvizogoni kuitwa. Saka naizvo zvinozoita kuti kubatwa kwebasa kuve zinyekenyeke, nokuti zvinoreva kuti vanhu vachange vaakushandisa zvimwe zvinhu zvinenge zvisina kukwana kana kuti zvinhu zvisingagoni kunyatsoita basa sezvanofanira kuti zviitwe. Ndikuedza kufunga zvikuru vanhu vachange vachivhotesa munzvimbo dzakasiyana siyana, zvimwe zvinhu zvacho zvoda kuti zvitange kugadzirwa iye zvino. Saka kana pasina mari zvinoreva kusinyange kugadzirira kwacho kunotonetsa.
Dambudziko iri munoona richikwanisika kugadziriswa here nenguva pfupi pfupi yasarai?
Ndinofunga kuti kana vatungamiriri vehurumende nevemapoka zvikuru mapato emazvematongerwo enyika vakanyatsoisa musoro pamwe chete, ndinofunga kuti rinogona kugadziriswa. Nokuti munorangarira kuti kune mamwe masangano akaita sana United Nations nevamwe vanga vakazvipira kuti vanogona kubatsira neimwe mari. Saka dambudziko rare kuti vamwe vari muhurumende iripo iye zvino yemapato matatu iyi vanenge vasina kuratidza kusununguka kuti vangagamuchire mari yakadaro iyoyo, asi imari yaigona kutibatsira.
Pane zvimwe zvamuri kuonawo here imi semasangano anoongorora sarudzo zvisiri kuitwa zvamunoti zvingadai zviri kuitwa panguva inoiyi neZEC tatarisana nenguva yesarudzo?
Hachatomuraura bachikurudzira ZEC inyaya yekuti vanoita zvenhau zvikuru veterevhizheni nemaredhiyo vaedze chose kuti mapato ezvematongerwo enyika agowana kavhareji yakafanana. Tiri kushushikanawo zvakare kuti zvinoita sekutinge mumaredhiyo kana muterevhizheni dzedu dzemuno muZimbabwe tinonyanya kunzwa zvakarerekera kubato rezvematongerwo enyika rimwe chete. Saka taifunga kuti dai zvanga zvagadziriswa kuti zvingoedza kufanana kuvabata zvakaenzana vose munyaya dzezvekuripota pamusoro pavo nenyaya dzezvekushambadza nyaya dzine chekuita nesarudzo.